Vi kan åbne vores bibler til Esras bog, kapitel 1. David Guzik, han fortæller en lidt interessant, lidt sjov, men rigtig trist historie om en far, der sender sit barn på college, og drengen kommer på en af de her colleges, hvor at man ikke tager Bibelen seriøst, og siger, at Bibelen er ikke Guds ord, og prøver at bortforklare alt og alting. Og efter et par år, så sidder faren og sønnen i en diskussion, og sønnen siger, at Jonas' bog, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være virkeligt, fordi ingen kan blive slugt af en stor fisk. Jo, siger faren, det er helt rigtigt. Det er en meget vigtig bog i Bibelen, og der er mange ting, vi kan lære af den. Og hvor faren så begynder at tage sin egen Bibel og slå op i den og leder efter Jonas' bog. Og i det, han kommer til Jonas' bog, der hvor den burde være, så er den der ikke. Hvor til sønnen siger, den tog jeg ud af din Bibel for 2 år siden. Og det har du ikke opdaget i de 2 år. Du har ikke savnet Jonas' bog i 2 år. Og David Guzik, han applicerer det her også til Esras bog. Hvis nogen havde revet Esras bog ud af vores Bibel, havde vi så overhovedet opdaget det? Havde vi lagt mærke til, at den ikke var der? Ved vi noget som helst om den? Jeg vidste lidt. Jeg har læst den adskillige gange, men jeg hånden på hjertet. Det er ikke den, hvor jeg kommer til at tænke, wow, her er der store sandheder for Gud. Det her er det gamle testamentets romerbrev. Det er ikke sådan, jeg har det. Men prøv at høre, det som der er sagt i den her bog, taler også til os i dag. Ligesom det talte til dem dengang. Det er en af de små, korte bøger, vi så nemt overser. Og noget af det, der er interessant ved Esras bog, det er, at vi hører slet ikke om manden Esra i de første 6 kapitler. De er skrevet, eller i hvert fald begivenheden sker, før Esra overhovedet blev født. Der er cirka 80 år imellem kapitel 6 og kapitel 7. Og det er først i kapitel 7, 8, 9 og 10, at vi hører om manden Esra. De første 6 kapitler kan vi give overskriften Templet genopbygges, for det er det, de handler om. Og kapitel 7-10 kan vi kalde, at troen genopbygges, for det er det, det handler om. De første 6 kapitler sker cirka i årene 538-515 før Kristus. 538-515 før Kristus. Og kapitel 7-10 sker så fra 458 til og cirka 10 år frem, 448-445. Så det er der, bogen foregår. Esras bog begynder lige efter Babylons fald. Det skal vi nok vende tilbage til i 538. Og bogen slutter altså cirka 100 år senere. Så bogens historie strækker sig over 100 år, deles i 2. 1-6, før Esra, 7-10, med Esra. Og den handler altså om, hvordan templet genopbygges, og siden troen genopbygges. Templet og troen. Templet og troen. Og hvordan folket vender tilbage fra Babylon. Hvis alt det her er sort snak for dig, så forhåbentlig i løbet af de næste par uger, og det vil tage hul på bogen, vil du blive mindet om, hvad det var, der var sket i Juda. I den hebraiske Bibel, der hænger Esras bog sammen med Nehemias' bog. De to er smeltet sammen til en, kan vi sige, ved at de er sat sammen i hver sin end. Formodentlig, fordi at man fra jødisk side ønskede 22 bøger i Bibelen. Og hvis man havde for mange, så gjorde man det, at man smeltede nogen sammen. For eksempel Esra og Nehemias, for eksempel de små profeter, altså de 12 små profeter, til en stor bog, og så videre. Og sådan ender man til sidst med at komme frem til at have 22 bøger. Selvom i vores bibler er de 39. Selvfølgelig er der jo ingen grund til, at der er en første og anden Samuel, det kan jo bare hedde Samuel. Det gør det bare nemmere at finde ting for os, når de er delt ind i flere bøger. Men Esra og Nehemias var en bog i vores bibel, to bøger. Og meget mere end det vil jeg egentlig ikke sige indledningsvis om bogen. Lad os tage hul på den og se, hvad der står. Vers 1-4 af kapitel 1 handler om, at både Gud og ham her, kong Kyros, som vi skal høre om, de bekendtgør noget. Prøv at lytte, mens jeg læser. Vers 1. I perserkongen Kyros' første regeringsår vagte herren perserkongen Kyros' ånd, for at herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lå han følgende bekendtgøre både mundtligt og skriftligt. Dette siger perserkongen Kyros. Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Judæa. Må Gud være med enhver iblandt jer hans folk. Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens Israels Guds hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Overalt, hvor der er nogen tilbage, der bor som fremmede, skal stadens befolkning forsyne dem med sølv og guld, gods og kvæg til lige med frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Så i det, vi kommer her til Esras bog, så ser vi, at den første person, vi møder, er en konge for en fremmed nation. Kyros, det er et af de helt store navne i historien. Det er så stort, at jeg stadig husker at høre navnet Kyros tilbage i min historieundervisning i gymnasiet i det forrige årtusind. Og han erobrer Babylon i 539. Babylon havde indtil 539 før Kristus været verdensriget. Dem, der bestemte. Men i 539 sker der det, at kong Kyros, han går ind og tager magten. Og den er ikke længere babylonsk, men den er persisk. Og selvom Kyros' bedrifter er store, så fik han kun lov til at være konge over det persiske rige med Babylon underlagt sig i 9 år. Og det år, han kommer til magten, er 539, og hans første hele regeringsår er derfor det, vi vil betegne som 538-537 før Kristus. Lidt afhængig af, hvordan vi regner tiden. Så det er det første regeringsår. Det er det første, vi læser. Så står der, at han der vagte herren perserkongen Kyros' ånd. Der skete noget specielt det år. I allerede det første år, der gjorde Gud noget i denne hedenske konge. Han vagte ham. Hvad vil det sige, at han vagte ham? Jamen, det er et ord, der betyder at vække, at begejstre eller at igangsætte noget. Det var Herren, der gjorde Kyros villig til at handle, som Kyros gjorde. Men det var ikke noget, der skete i 538. Det begyndte længe før kong Kyros var født. På en gang at slå op i Esajas kapitel 45. Det her, det er højst bemærkelsesværdigt. Esajas kapitel 45. Vers 1-4. Dette siger Herren til sin salvede, til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet, for at nedtrampe folk foran ham og løse kongers bælter, så døre åbnes for ham, og porte ikke står lukket. Jeg går foran dig og jævner forhindringerne. Bronzedøre knuser jeg, jernslåer hugger jeg over, og jeg giver dig mørkets skatte og bortgemte rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. For min tjener Jakobs skyld, for Israel min udvalgte skyld, kaldte jeg dig ved navn. Jeg gav dig hæders navn, skønt du ikke kender mig. Du forstår først, hvor signifikant det her er, når vi tænker på, at det var skrevet næsten 200 år før Kyros blev født. Under Esajas profeterer Esajas ved Herren, at dette siger Herren til sin salvede, til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet. At Kyros ikke bare profeteres i tåger, som vi nogle gange ser det. Han profeteres ikke bare i det fjerne, udvisket. men klart og tydeligt, så alle må forstå, hvad Kyros er. Fordi når Herren vækker Kyros' ånd, så er det ikke kun noget, han gør i det første af hans regeringsår, 538, så er det noget, han begyndte at gøre længe før Kyros var født. Vi ved også fra Daniels bog, kapitel 6, vers 29, at Daniel stadig levede, da Kyros blev konge over Babylon. Men han var en gammel mand. Den jødiske historiker Josefus, som levede efter Jesus, han beretter og skriver, vi kan ikke vide, om det Josefus siger er sandt, eller om det er overlevering. Men han siger, at det, der skete, var, at profeten Daniel går til Kyros og siger, Kyros, se her, dit navn står i Bibelen. Og det har fået Kyros til at spære øjnene op og se, jeg er nødt til at vide, hvem denne herren er. Jeg er nødt til at vide, hvem Jahve er. Jeg er nødt til at vide, hvad det er for en Gud, der kan forudsige mit navn. Der kan forudsige, hvad jeg skal gøre. Og uanset om Daniel har gjort det her, eller om en anden velmenende trone fra Israel har gjort det her til Kyros, eller ej, så ved vi, at det står det i Esajas bog, at han skal gøre det. Vi ved, at Gud havde virket i Kyros, længe før Kyros blev født. Og de skridt, han tog, var skridtet imod den her dag i hans første regeringsår. Ligesom vi ved, at den dag, kejser Augustus lod en folketælling udskrive for at holde mandtal i hele verden, og Quirinius og statholder i Syrien og så videre og så videre og så videre, at det var ikke noget, Augustus fandt på. Det var noget, Gud havde virket i Augustus, for at Augustus måtte holde folketælling, for den lille familie fra Nazaret måtte drage op til Bethlehem i Judæa, for at lade sig indskrive. Og mens de var der, fødte Maria sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Der var ikke plads til dem i herrebadet. Kender du historien? Ser du, hvordan hele historien, verdenshistorien, det som jeg i fordomstid lærer om i gymnasiet, og det du måske har hørt en gang, og det der skete for 2500 år siden, det der skete for 2000 år siden, og det der skete i TV-avisen i går, hvad end det måtte have været, jeg så ikke TV-avisen i går, hvad end det måtte have været, det er i Guds hænder. Gud sørger for at tilrettelægge historien, så at hans vilje bliver gennemført. Og han tager en mand som Kyros, en hedens kong, en som vi skal se en afgudsdyrker, og bruger ham til at hans mål bliver fuldført. Han tager en hedensk regent, verdens regent, som Augustus, og bruger ham som et værktøj i hans hånd. For vores Gud er så stor, at selv den mægtigste konge, selv den største præsident, selv den umuligste diktator, er som et værktøj i hans hånd. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor vagte han perserkong Kyros' ånd? Den tredje linje. For at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. Derfor gjorde han det. Esras bog, kapitel 1. Jeremias kommer med to profetier. Han kommer med mange profetier, men to profetier om judæernes hjemvendelse. Hvad er det her med Israels fangenskab og så videre? Vi talte meget om det engang for snart mange år siden. Men blot for at ridse op. I år 1000 cirka levede kong David. Og i år 930 dør Davids søn Salomo. Og efter at Salomo dør, så splittes riget i to. Der bliver et nordrige med 10 af Israels stammer, og et sydrige med 2 af Israels stammer, nemlig Juda og Benjamin. Og de lever så side om side, indimellem venner og oftest fjender. Og så sker der det i 721, at assyrerne, de går ind, angriber først Nordriget og fører mange af dem i fangenskab. Og det assyrerne gjorde, det var, at de tog folk ud af landet og indsætter andre folk i landet, i det tilfælde dem, der skulle blive til samaritanerne. Det var 721. De prøver også på at angribe Jerusalem. Men kan I huske det her med, at Herrens engel gik ud og tog 185.000 assyrere på en nat. Og ganske interessant, at hvis man tager til British Museum, der praler de af deres assyrerne. Der hænger sådan en stor fræse, hedder det på dansk? Det ved jeg ikke, om det hedder. Et stort stentavle, hvor de har tegnet en historie på. Er der nogen, der ved, om det har et dansk navn?
Frise.
Ja. Og hvor de simpelthen hugger historien ind i. Men det er ikke, at de indtager Jerusalem, for det gjorde de ikke. Det er, at de indtager den næststørste by. De indtager Lachish. Det ville være, som hvis en konge kom til Danmark og havde indtaget Aarhus og havde prøvet i København, men fejlede i København, og så sætter vi Aarhus på verdenskortet. Men vi ved godt, at det var jo København, der var hovedstaden. Det var jo den, der var vigtigst. Og det var det, vi ser der i British Museum, at de forsøgte at indtage Jerusalem, men det kunne de altså ikke, fordi Herrens engel gik ud og tog 185.000 mand på en nat. Og det var 721, og så sker der det, at i mellemtiden bliver Assyrriget udfaset, og Babylonerriget kommer til. Og så kommer der en ny konge, Nebukadneser. 605 går han ind, angriber første gang, tager blandt andet Daniel med sig i fangenskab. 597 kommer han igen, tager blandt andet Ezekiel med sig i fangenskab. Og så i 586 før Kristus kommer han igen en tredje gang og jævner Jerusalem med jorden. Templet bliver lagt ned, bliver lagt i ruiner, og folket bliver taget. Flere af folket bliver taget i fangenskab. Der er stadig nogen, der bor tilbage i Judæa. Men en stor del af i hvert fald af de vigtigere mennesker bliver taget, vigtigere i menneskers øjne, mennesker bliver taget i fangenskab. Og Jeremias, han profeterer sådan her. Kapitel 25, vers 11. Hele dette land skal blive til ruiner og ødemarker. Folkene skal være trælle for Babylons konge i 70 år. Men når der er gået 70 år, vil jeg straffe Babylons konge og folket der for deres synd, siger Herren. Også kaldæernes land straffer jeg og gør til en evig ørken. Og så i kapitel 29 står der fra vers 10. Dette siger Herren, først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde dette gode løfte, jeg gav jer og bringe jer tilbage til dette land. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke og ikke om ulykke, om at give jer et fremtid og et håb. Og det siger han. Der skal gå 70 år, og hvis du tager fra år 605, hvor den første fangenskab er, til år 538, så er der lige præcis ikke 70 år. Så er der 67 år. Kunne Gud ikke regne? Brugte Gud en anden kalender? Hvorfor? Nogle, de argumenterer med andre datoer. De siger, at han kom i 606 og tog dem i fangenskab, og Kyros' første år må have været 536. Det er muligt. Jeg ved det ikke, og vi ved jo godt, at når vi er så mange år tilbage i tiden, så er tidsregning jo ikke en eksakt videnskab. Så det er en mulighed. Den anden mulighed, det er, at Gud siger, at I skal være der i 70 år. Men han stopper faktisk ved 67 og siger, jeg giver jer tre noget år. Tre år før I egentlig burde have kommet ud. Jeg ved ikke, hvad den rigtige løsning på det her er. Men i hvert fald er det der realiteten, at nu er der gået 67 år. Tiden er ved at være opfyldt. Og de 70 år, som Jeremias profeterede, de vil at være gået. Og derfor vagte Herren Kyros, perserkong Kyros' hånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. Og så står der, i hele sit kongerige lod han kun gøre både mundtligt og skriftligt. Dengang, der læste de fleste mennesker ikke. Så når man kun gjorde noget og fortalte noget, så gjorde man det mundtligt. Men han gjorde det også skriftligt. Og det er vi glade for, fordi vi har afskriften af det i dag. Her i Bibelen og et andet sted, som jeg vil fortælle om lige om lidt. Og det bruges også senere som dokumentation i Esras bog på, at de havde lov til at genopbygge templet. Det vender vi tilbage til. Så Kyros han kommer med den her bekendtgørelse. Og ganske interessant. Igen på British Museum. Og British Museum er jo ganske unik, fordi at britterne de stjal så mange forskellige ting rundt om i verden, at de har en kæmpe, kæmpe skattekiste af vidunderlige genstande rundt omkring for verden, der bekræfter, at det, som Bibelen siger, er sandt. Behøver vi bekræftelse på, at Bibelen er sand? Nej. Vi tror på, at Bibelen er sand. Men er det rart, at der er bekræftelse på, at Bibelen er sand? Ja, absolut. Så på British Museum, der er en cylinderformet ting, der er cirka så lang her og så bred. Og jeg har set den i hvert fald en gang, husker jeg, måske to. Jeg kan ikke huske, om den var der anden gang, jeg fik lov at komme derind, fordi så var den til udlån og alt muligt forfærdeligt et andet sted. Det, så meget kan jeg huske, at det i hvert fald en gang, jeg har været der, den var. Og på den her cylinder, der er hakket de her mærkelige tegn, som egentlig bare, man, når man kigger på dem, er nogle streger op og ned og rundt omkring. Men dem, der kan læse det, de siger, at det, der står på den her, det er, at kong Kyros, han beskriver, at det var hans intention at lade dem, som var blevet taget i fangenskab af babylonerne, tage til retur til deres eget land. At han ville give dem gudebilleder og retur, hvis de havde sådan nogen. Og han ville lade dem, der var taget i eksil, tage tilbage og genopbygge deres templer. Kyros gjorde ikke kun det her for judæerne. I det Gud vækker hans hjerte, så er det ikke kun judæerne, der får lov at tage tilbage. Det er også andre folk, der vil få lov til at tage tilbage til, hvor de kom fra. Det, der er interessant for os, er judæerne, ingen andre. Men de er interessante, og det beskriver den her kong Kyros cylinder ganske simpelt. Tænk så, at vi har hugget i sten det samme, som Bibelen bekræfter for os. Så Kyros han føler, at han kan komme med en bekendtgørelse og sige, jeg har noget at sige til jer folk. Hvilket minder os om en vigtig, vigtig ting. Den eneste grund til, at Kyros kan bekendtgøre noget som helst, er fordi Gud i himlen og fra himlen først har bekendtgjort det. Forstår du, hvad det betyder? At Gud sidder der i sin himmel, og han bekendtgør, hvad der skal ske. Han siger, hvad der skal ske. Og når han siger det, så sker det. Så at Kyros derefter kan gå ud og føle sig som en farlig kæl og bekendtgøre noget og tro, at han er konge over alle jordens riger, og det ved vi godt, han ikke er. Han vidste ikke noget om kineserne og andre folkeslag, der levede samtidig med ham. Men han bekendtgør. Fra menneskets synsvinkel, der er det menneske, der planlægger, men fra Guds synsvinkel er planerne ultimativt hans. Der er mange skriftsteder i Bibelen, der taler om det her. Efeserne 1:11, Filipperne 2, vers 12 og 13, 1. Mosebog, kapitel 50, vers 20, Romerne 8:28 og Apostlenes Gerninger 2:23. At det er Gud, der bekendtgør, hvad der skal ske. Og hvad er det så, han bekendtgør? Det siger perserkongen Kyros, Herren himlens Gud har givet mig alle jordens kongeriger og pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Judæa. Han omtaler Herren som Jave. Så hvis du har en hebraisk bibel, vil du se de fire hebraiske bogstaver til det, vi som oftest oversætter til Jave, som jøderne vil sige, vi ved ikke, hvordan det skal udtales. Og han omtaler ham som himlens Gud. Himlens Gud var måden, hvorpå jøder normalt omtalte deres Gud, når de talte til andre folkeslag. Jeg tror ikke, og det fremgår egentlig også rimelig klart af Isaias profetien, at at Kyros var ikke en tilbeder af Jahve, men han så ham som en ud af mange guder, ligesom han så Baal som en gud, ligesom havde han kommet til Danmark, og Danmark havde eksisteret dengang, ville have haft set Thor eller Odin som en gud. Så på lige linje med det. Men han omtaler ham sådan. Men han påstår, at det er den her Jahve, der må have givet ham magten. Det er jo det, der står i Esajas. Og uanset hvad, så bliver han brugt til at vise jøderne velvilje. Og så siger han videre, må Gud være med enhver iblandt jer, hele hans folk. Enhver skal drage op til Jerusalem i Judæa og bygge Herren, Israels Guds hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Så han siger, enhver, der er blandt jer. Han ønsker, at Gud må være med Israel, og han ønsker, at de frivilligt skal tage op til Jerusalem for at genopbygge Guds hus. Og han siger, det er den Gud, der bor i Jerusalem. Så her tager Kyros jo fejl. For ja, det er rigtigt, at Gud har sat sit hjerte specielt på Jerusalem. Og at han tog bolig i templet. Men bor Gud kun i Jerusalem? Var Gud forsvundet fra dem i Babylon? Nej. Bor Gud ikke også her hos os? Er det ikke det, som pinsens budskab minder os om, at Gud bor i vores hjerter, at vi er et tempel for Helligånden? Stefanus, det han står ganske kort før sin stening, gør det klart, at Gud ikke bor i huse bygget med hænder. Apostlenes Gerninger, kapitel 7, vers 48 og 49. Og vi bliver mindet om det her andre steder. Kyros, han var ikke nogen teolog, men han vidste, at vi må sende folk tilbage til Jerusalem, bygge et tempel for Jahve. Vi er kaldet til at forstå, at Gud ikke er lokationsbestemt. Jeg ved godt, jeg ofte understreger det her. Men det er altså ganske basalt for vores tryghed. Det er, når vi løfter vores øjne til bjergen, som vi læste i vores skriftlæsning, og der ser vi noget forfærdeligt. Der ser vi fjenderne komme ned over bjergene som en trussel. Og så råber vi, hvor skal min hjælp komme fra? Den kommer ikke fra bjergene, det er fjenderne, der kommer fra bjergene. Min hjælp, den skal komme fra Herren. Himlen så jorden skaber. At om jeg står ved bjergene, og han angriber, eller en anden salme, selvom jeg går gennem dødsskyggens dal. Har du været i dødsskyggens dal for ny? Det er, hvor døden kaster sin skygge over dig. Det er, hvor alt håb synes ude. Det er, hvor alt er forfærdeligt. Det er, hvor alt er trist. Så står der, der er du med mig. Gud er ikke lokationsbestemt. Det forstod Kyros ikke, men alligevel blev Kyros brugt. Så kommer vi til den anden halvdel af kapitel 1, fra vers 5 til 11, hvor der står, overhovederne for Judas og Benjamins fædrene huse brød nu op til lige med præsterne og levitterne, alle hvis Gudånd havde vagt til at drage op og bygge Herrens tempel i Jerusalem. Og alle deres naboer støttede dem med sølvting og guld og gods og kvæg og kostbare gaver, foruden alle de frivillige gaver. Kong Kyros lod karrene fra Herrens tempel hente. Dem havde Nebukadneser taget med fra Jerusalem og bragt til sin guds tempel. Nu lod perser kong Kyros dem hente og overdrog dem til skatmesteren Mitradat og lavede en fortegnelse over dem til Shesbassar, Judas fyrste. Talet på dem var 30 guldskåle, 1000 sølvskåle, 29 offerknive, 30 guldbæger, 410 forskellige slags sølvbæger og tusinde andre kar. I alt var der 5400 kar af guld og sølv. Alt dette tog Shesbassar med, da de landflygtige drog op fra Babylon til Jerusalem. Kong Kyros har sagt, at hvis nogen drager op, det var vers 4, hvis nogen drager op, så skal de gå op. Dem, der så er tilbage, er fremmede. Altså ikke kan man sige, persere, men fremmede. Og formodentlig mener han med det, hvis der er nogle judæere tilbage, så skal de give guld og sølv osv. Hvis de ikke vil drage op, så må de give deres penge til det her foretagende, så at de kan drage op. Og det gør de. Og dem, som drager op, det er Judas og Benjamins stamme, altså de, som bliver bortført i 605, 597 og 586, dem, som også kendes som Sydriget. De er også mennesker, som Guds ånd har vagt. Ligesom han vagte Kyrus' ånden, sådan vagte han også de her menneskers ånd. Må jeg tilføje på denne pinsedag, at uden Helligånden arbejder igennem os, så arbejder vi forgæves. Uden at Helligånden har vagt os, uden at vi er født på ny, er vi slet ikke kristne. Og uden at Helligånden arbejder igennem os, så er vores opgave uden betydning. Det var Spurgeon, det siges om, at hver gang han gik op ad trinene til sin prædikestol, gentog han til sig selv, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit. Ikke fordi han skulle overbevise sig selv om, at han rent faktisk troede på Helligånden, men fordi han skulle minde sig selv om, at når han gik op af de trin for at forkynde evangeliet for tusinder, så var det ikke ham, men det var Helligånden, der måtte tale igennem ham. Og så står der, at Kyrus ikke bare sagde til folket, der blev tilbage, I skal give dem guld og sølv. Han gik også ned i skatkammeret, og så sagde han, hvad har vi, der blev stjålet fra Juda? Og så finder de her 5.400 kar af guld og sølv. Nogle af dem nævnes og udspecificeres 30 guldskåle, 1.000 sølvskåle, 29 offerknive, eller hvad det præcis var, vi ved ikke, hvad ordet præcis betyder, 30 guldbærer osv. Og alt det får de tilbage. Måske husker du i Daniels bog kapitel 5, hvordan der sidder nogle konger i Babylon og drikker ud af guldskålene, ud af karrene fra Guds hus. Og pludselig ser de en hånd skrive på væggen, og der står, mene, mene, tekel, lufasin. Du er vejet og vejet og fundet for let. De kar var blevet uheldige. De kar var ikke rene længere. Og de kar siger, Kyros, Tishas Basser, tag dem med tilbage til Israel. Hvem er Tishas Basser? Vi er ikke 100% sikre, men formodentlig er han den samme, som vi skal høre om senere, som har navnet Zerubbabel. Zerubbabel, ham, hvor du måske husker bedst fra Zakarias kapitel 4. Det er der Herrens ord ved Zerubbabel, eller til Zerubbabel. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre, den Zerubbabel, ham som var fyrste, ham som var leder over Juda på det her tidspunkt. Vi vender tilbage til ham i senere kapitler. Så kan vi stille os selv spørgsmålet her afslutningsvis. Hvad skal vi bruge informationen om 5.400 uheldige kar til? Hvad skal det gøre godt for? Hvad kommer det også ved, hvor mange der var? Men de her kar, symboliserer de ikke for os Judas folk? Judas folk havde været i fangenskab i Babylon i op mod 70 år. De havde været taget ud fra det hellige fra Jerusalem til det uhellige Babylon. Og nu bliver de sendt hjem sammen med de uhellige kar. Det uhellige folk med de uhellige kar. Hvorfor? For at tage tilbage til Jerusalem, for at genopbygge templet, for at der igen kunne være ofringer, for at folket og for at karrene igen måtte blive hellige. Så du, hvis du tog folket tilbage og ofrede, kunne det igen blive helligt. Hvis du tog karrene tilbage igen og sprinklede blod på dem, kunne det igen blive hellige. Kunne de igen blive rene og brugt til Guds ære? På samme måde med dig og mig. Vi bliver født ind i Babylon. Vi bliver født ind i den her verden som syndere. Men vi må tages ud af Babylon og drage op til Jerusalem. Til et ganske bestemt sted i Jerusalem. Til Golgata. Og stå der ved korsets fod og sige, her kommer jeg som et urent kar. Som en, som babylonske konger har drukket af. Som ikke længere er godt til noget. Vil du, Herre Jesus, ved at jeg tror på dig, gør mig ren og klar til tjeneste for dig. For det var det, som judæerne havde behov for. Og det er det, du og jeg har behov for. Vi har behov for at blive frelst. Men når vi er frelst, så er vi hellige kar i tjeneste for ham, klar til at genopbygge Guds tempel. Det er det, der var deres kald. Det er sådan set også det, der er vores kald. Ikke et fysisk tempel i Jerusalem, men et åndeligt tempel i det, som vi kalder kirken. Budskabet i Esras bog er, først lad os genopbygge templet, og lad os så genopbygge troen. Og det vil vi fortsætte med at se på næste gang. Herre himmelske Gud, du som ikke er bestemt til kun at være i Jerusalem, men som er bestemt til at være i os, vil du lade vores hjerter forstå, hvad det her betyder. Og vi opmuntres i dig til at gå til korset og finde frelse. Vi lover dit navn. Vi priser dig. Vi ærer dig.